Možná znáte ten pocit, že chcete říct něco zásadního, ale nemůžete přijít na to, co by to mělo být. Já ten pocit docela znám, často chci říct něco zásadního a přitom nevím, co by to mělo být. A tak jsem se s tím svěřil svému dobrému kamarádovi, že bych chtěl i dneska říct něco zásadního, ale že prostě nevím, co by to mělo být. A tak jsem nad tím přemýšlel a on mi říká, no tak to zkus obrátit, tak řekni to, co víš a třeba to bude něco zásadního. Tak nevím, necháme se překvapit. Každopádně jsem dal na jeho radu a vybral jsem oddíl z knihy proroka Ozeáše ze Starého zákona, který by nás měl dnes vést tím dopolednem. A trošku jsem narazil tedy, protože jsem si otevřel takovou chytrou knihu o celé té knize proroka Ozeáše, takový komentář, a první věta, kterou jsem tam našel, byla: Ozeáš soutěží s Jobem v co největším počtu nesrozumitelných pasáží v celé Bibli. Tak mě to úplně nepovzbudilo v tom mém hledání toho důležitého, co bych vám měl dneska vyřídit. Ale tak i dneska ráno na modlitební chvíli mě povzbudila sestra Alenka, když se modlila, abych prostě řekl to, co mám říct, tak já to řeknu a věřím, že Pán Bůh nás v tom povede. Prorok Ozeáš, 6. kapitola, 1. až 6. Ozeáš 6, 1 až 6. Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina. Usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jako jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst. Z mých soudů nad tebou vzejde ti světlo. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Tak tolik z Ozeáše. Je to velmi zvláštní doba, ve které se tady to slovo patrně událo, ve kterého prorok Ozeáš pronesl. Je to někdy kolem poloviny 8. století před naším letopočtem, pravděpodobně neví se to přesně. A je to taková doba, kdy Izrael, jak možná mnozí víte, byl rozdělen na severní a jižní část. A ty dvě části, přestože původně to byl jeden stát, lidé jedné krve a jednoho poslání od Boha, tak ty dvě části nyní byly ve velkém napětí spolu. To napětí bylo tak velké, že dokonce právě v téhle té době docházelo k určitým politickým paktům, které vlastně vedly severní království proti tomu jižnímu. A tahle ta doba patrně, přímo kdy Ozeáš mluví, tak byla naopak dobou klidu. Nedocházelo k nějakému velkému nebezpečí zvenčí, Asyrská říše, Egypt a ty další. Nebyli nějak aktivní v tom, aby napadali oba ty státy, takže zvenčí jakoby nic nehrozilo. A přesto to vůbec nebylo v pořádku. Dočetl jsem se, že během 30 let se na severoizraelském trůně vystřídalo 6 králů a z toho 4 byli zavražděni nějakým jejich následovníkem většinou nebo jeho armádou. A jeden z nich byl nějak násilně sesazen. Takže přestože zvenku jakoby nic nehrozilo, uvnitř to vůbec nebylo v pořádku. A tak mi to připomíná trošku, ne možná přesně, ale alespoň trošku tu naší dobu. Zvenku jako by nic nehrozí. Díky Bohu za to. Ale asi bychom neřekli, že v naší zemi je všechno v pořádku. Tak jako dnes, tak i tenkrát v Izraeli vládla korupce. Lidé se mezi sebou handrkovali o moc. Hodně lidem šlo o peníze. A na té osobní rovině určitě zdaleka ne všechno bylo v pořádku. Tak je to zvláštní doba. Klid zbraní, mír a přesto velký nepokoj uvnitř samotného Izraele. A tak prorok Ozeáš přichází s výraznými a často velmi drsnými slovy na adresu těch lidí, kteří v Izraeli bydlí. A říká jim hned na začátku té své knihy tu známou věc, že s ním a s jeho manželkou je to stejné jako s Bohem a izraelským lidem. Pán Bůh mu dokonce říká, ty si musíš vybrat manželku, která ti bude nevěrná, která bude smilnit s jinými muži, protože chci ukázat na tom tvém manželství, jak je to se mnou a s mým lidem. S lidmi, kteří žijí tady v té zemi. Tak to jsou hodně drsná slova a hlavně hodně drsný pokyn, který pán Bůh tomu prorokovi dává. Lidé se vůči Bohu chovají tak jako nevěrná manželka vůči svému manželovi. A Ozeáš to ilustruje doslova na svém vlastním životě. Tak to je velmi, velmi zvláštní a velmi ponurý začátek vlastně celé té knihy. A pokračuje to dál těmi slovy, které jsme četli. A aby toho nebylo málo, tak je tam další obraz. Obraz, který možná trošku zapadne v těch všech slovech, která jsme četli, ale je tam hned na začátku, je tam řečeno, pojďme, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal. Kdybychom šli kousek před tady ta slova, tak vidíme, že je to narážka na to, že o Pánu Bohu se mluví jako o lvu. Jako o dravé šelmě, která rozsápává nebo rozsápala svůj lid. Tak mě to připomnělo moji představu lva, když jsem byl malý kluk. Měli jsme doma krásného, velkého, plyšového lva. Já jsem ho měl velmi rád, říkal jsem mu Bertík. Byl takový měkký, mazlivý, dobrosrdečný, měl hrozně hezký výraz, Bertík. Můj lvíček. Jenže potom udělali moji rodiče tu chybu, že mě vzali do zoologické a já jsem viděl opravdového, živého lva. A oni ho zrovna krmili. A dávali mu celou kýtu z nějaké krávy, která možná ještě předtím se někde pásla. A on ji prostě žral a rozsápával těmi svými drápy. A já jsem z toho byl zděšený. Tohle, že je Bertík? Tak jak to tedy s těmi lvy je? I to je možné. Abychom se do toho nezamotali. Ale máme nůžky, když tak je to. Každopádně mě to připomnělo ten velmi známý obraz lva ve spojitosti s Bohem, který všichni možná známe, nebo většina z toho známého příběhu Letopisy Narnie od C.S. Lewise. A to, co si zvlášť děti pamatují z tohle obrazu, tak ten lev a slan, který je symbolem Boha samotného, tak je právě spíš něco jako Bertík. Velmi měkký, hebký, mocný, ale každopádně hodný, dobrý lev, který to s lidmi myslí a s každým myslí velice dobře. A naproti tomu tady máme tenhle ten obraz lva z proroka Ozeáše. Nevyspytatelný, krutý predátor, ten, který rozsápává svůj lid. Takže doposud nic moc. Izrael je vyobrazen jako nevěrná žena, která smilní s kdekým, možná dokonce jako prostitutka. Mluvili jsme o době, která je plná intrik, plná nemravností, všeho možného, co rozežírá Izrael zevnitř. A na druhé straně, kde bychom čekali naději, kde bychom čekali nějakou pomoc, na druhé straně je Bůh jako krutý lev, jako šelma. No ale v tom našem textu dál přece jenom vidíme nějakou naději. Tak se na to podívejme. Ta naděje je v tom, že Izraelci jdou do sebe. Jako by jim to došlo, že to opravdu už takhle dál nejde. Že když to takhle povedou dál, tak to prostě skončí velmi špatně. A že se prostě musí dát nějak do latě, protože jinak je rozežere to, co sami páchají, a nebo je rozsápe ten lev, jejich pán. Tak tedy pojďme, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal, ale on nás také zhojí, uzdraví nás. Zranil nás, ale teď nás uzdraví. Musíme ho víc poznat. Poznávejme ho. On to přece není jenom takový nějaký zuřivý lev, ale je to taky ten milující manžel, o kterém byla řeč předtím. Takže to vypadá dobře. To, co tady Izraelci vyjadřují, nebo to, co Ozeáš tlumočí, je to, čemu říkáme pokání. Obrací se nějakým jiným směrem. Ale čtěme tedy dál. Co na to Pán Bůh? Jak na to reaguje Pán Bůh? A to bych řekl, že je klíčový moment tady toho oddílu. Jsme zvyklí přemýšlet o pokání tak, že ho Bůh přijímá, že si ho váží a že na jeho základě jedná s lidmi milosrdně. Ale jak je to tady? Bůh nepřijímá tohle pokání. Vypadá to, že se mu nelíbí. Z jeho strany se nic jakoby nemění. Takže nejenom krutý nebo drsný lev, ale dokonce ještě nevyspytatelný. A znáte to možná, jak to s těmi šelmami může být. Nevyspytatelný. Tak my se chceme kát, my chceme něco změnit, chceme se někam posunout v životě, ale Bůh na to nereaguje. Říká dál, co mám s tebou dělat, Efraime, co mám s tebou dělat, Judo. Takže jak to je? Jedna možnost je, že Bůh prostě není milosrdný. Že pokání není cesta, která by něco napravila. A je tedy pravda to, čeho se možná někdy ve skrytu bojíme úplně všichni, že náš život není v dobrých rukou. Snažíme se tomu nějak věřit, ale možná, že to tak prostě není. Izraelci sekají a ono nic. A naše verze, na rozdíl možná od té izraelské tehdy, tady toho strachu nebo těch pochybností, jde ještě dál. Nejenom, že ten život není v dobrých rukou, ale možná, že není vůbec v žádných rukou. Možná, že prostě žádný Bůh neexistuje. Tolik lidí je o tomhle přesvědčeno, anebo prostě jsou tohle názoru. A možná, že tohle je věc, která se týká někdy nás všech. A z toho jde opravdu už mráz po zádech, když to domyslíme do důsledků. Ale ten text, díky Bohu, pokračuje ještě dál. Lze to vidět i z jiné strany. Možná není problém v Bohu, ale možná, že je problém spíš v tom izraelském pokání, o které se tady jedná. V tom deklarovaném návratu k Bohu. Vaše zbožnost je jako jitřní obláček, jako mlha, anebo jako rosa, říká Bůh Ozeášovými slovy. To je velmi silný obraz, myslím, že je v něm hodně. Tak všichni známe rosu. Ráno tam prostě je ale sotva vyjde slunce, tak je pryč. Kolikrát si říkám ráno, co všechno bych v tom dni mohl udělat. Kolikrát se za to i modlím. A pak člověk nějak vstane, povede se mu to po nějaký době a ten den vypadá úplně jinak. Možná ne, kdo ví, jak katastrofálně, ale prostě jinak. Všedně a z těch jakýchsi malých předsevzetí nebo možná snů, jako by nic nebylo. Jako kdyby to byl opravdu ranní obláček, mlha, která se rozplyne. Možná, že to známe právě i v souvislosti samotného vztahu s Pánem Bohem. Pamatuju si, že jsem udělal už hodně předsevzetí ohledně toho, že svůj duchovní život budu nějak víc prožívat, budu naproti tomu, aby Pán Bůh mohl můj život vést. A často z toho nezbyde nic moc. Jinak řečeno, je to moc hezké, že jste se zařekli Izraelci a tvrdíte, že se ke mně máte, že se chcete vrátit. Je to moc hezké, že to vyznáváte i nahlas, že jste věřící a že to myslíte vážně. Ale myslíte to opravdu vážně? Jste rozhodnuti si zatím stát? Vážně chcete něco změnit? Vážně se chcete vrátit? Dát věci do pořádku? S Bohem? S lidmi kolem vás? Izraelci to asi vážně nemysleli, nebo ne v tu chvíli, protože ta jejich zbožnost, je řečeno, je jako obláček, jako kus mlhy. To jejich pokání je jako kus mlhy. A to mi připomíná dalších pár věcí z mého života nebo z toho, kde se pohybuju. První věc je moje dlouholetá zkušenost, že káravá kázání jsou nejoblíbenější. Mám dojem, že když člověk si otevře pusu v nějakém programu nebo v kázání, tak ještě se mi nestalo, že by mě za to někdo pokáral, ale naopak většinou to bylo přijato s vděčností. Jako kdyby jsme to nějak potřebovali slyšet, jako kdyby nám to dělalo možná nějak dobře. Nevím. A sám u sebe to pozoruju, že mi to určitým způsobem dělá dobře slyšet tvrdá slova. A ještě jedna zkušenost. Je velkou úlevou, když můžu na sebe říct něco špatného. Je to těžké, člověk musí překonávat určité překážky nebo stud nebo strach, ale potom, co se to stane, tak aspoň u mě se dostaví vždycky pocit, že celá věc je vyřešená. Že prostě to je to řešení, protože jsem to na sebe řekl. A obě tyhle ty zkušenosti, které mám za těch pár let, mě vedou k tomu, co je to skutečné pokání, nebo k té otázce, co je to skutečné pokání. Stejně tak v úplně obyčejných mezilidských vztazích. To, že se omluvím, ještě nemusí znamenat, že chci skutečně něco napravit. A přitom často vnímám, že právě když já se omlouvám, tak mám dojem, že tím je všechno vyřešeno. Tak co je tedy to skutečné pokání? A nebo existuje nějaká cesta, která má smysl, která je tím opravdovým návratem k Pánu Bohu. A tím vrcholí i to slovo proroka Ozeáše. Ano, tahle ta cesta prý existuje a není nějak složitá, jmenuje se milosrdenství. To je prý tou pravou cestou k nápravě. To je to slovo, ve kterém je možná daleko víc, než se nám může zdát. Tak tedy, co to je milosrdenství? A tím bych chtěl dnes skončit. Milosrdenství, nikoliv oběť, nikoliv nějaká složitá cesta, jak napravit svoje hříchy, protože žádná taková cesta neexistuje. To, že budu deklarovat, jak se chci vrátit, ještě neznamená, že se skutečně vracím. Co je tedy to milosrdenství? Tak to první je to vztah. Být milosrdný předpokládá mít s někým vztah. Asi to znáte, jak je snadné smýšlet o druhých lidech v dobrém. Jak je snadné odpouštět obecně lidem. Do té doby, ale než se s opravdovými lidmi setkáte a než s nimi zažijete nějakou situaci, která je složitá, a než se s nimi setkáte třeba po té situaci znovu. Odpouštět tváří v tvář je mnohem složitější, než odpouštět obecně. Mi to připomíná tu situaci z Hospody na Mítince od Cimrmana. Je to známé, tak to jenom krátce připomenu. Jak ten dědeček toho hostinského toužil vždycky mít hospodu. A tak si ji otevřel na písecké silnici, ale chodili mu tam lidi. Tak z toho byl nešťastný a otevřel si jinou v Opočně, jenže oni mu tam zase chodili. A tak si nakonec otevřel hospodu na Mítince, na samotě, aby tam nikdo ani nepáchnul. Tak si splnil svůj sen. Připomíná mi to trošku někdy náš přístup k odpuštění. Ano, chceme odpouštět, ale je to hodně těžké, pokud se to bude týkat konkrétních lidí. S milosrdenstvím je to stejné jako s hospodou. Potřebujete v něm mít lidi. To druhé, co mě napadá k milosrdenství, a vyplývá to z těch z Ozeášových slov, ale i vlastně z celé Bible, milosrdenství není pocit. Není to pocit, že je mi někoho líto, nebo že s někým soucítím. Ano, to je důležitá součást milosrdenství. Ale někdy ani nemusí být tou nejdůležitější. Někdy tam nemusí být možná vůbec. Milosrdenství v tom biblickém kontextu je daleko spíš životní úkol. Životní nasměrování. To, že se někudy vydávám. A zase, myslím, že to je zkušenost každého z nás. Když se rozhodnu vůči někomu chovat laskavě, přestože se mi opravdu nechce, ale když navzdory tomu, že se mi nechce, do toho vstoupím, tak ne vždycky, ale velmi často se ty pocity nějak dostaví nebo upraví. Milosrdenství je víc, než cítit k někomu soucit. Je to životní nasměrování, které stojí za to, protože to je tou cestou zpátky k Bohu. A jak jsme tam četli, to je cesta k zahojení skutečných ran. Ale stejně, a to je úplně poslední věc, kterou chci říct, co tedy s tím, když mi to milosrdenství nějak nejde? Když to prostě neumím ani cítit, ani chtít. A i kdybych se rozkrájel, tak to prostě nejde. A je to, myslím, jedna z nejtěžších otázek v životě, aspoň pro mě. Takže nechci na tuhle těžkou otázku dát nějakou lehkou odpověď. Ale něco, myslím, se ozývá v těch Ozeášových slovech a rezonuje to zase celou Biblí. Dokonce tak, že jsme o tom četli dnes na začátku v tom příběhu o setkání celníka Matouše s Ježíšem Kristem. Milosrdenství chci a ne oběť. A Ježíš tam říká, učte se, co to znamená milosrdenství chci a ne oběť. Ježíš počítá s tím, že nám to nejde. Počítá s tím, že to půjde pomalu, stuha, ale také počítá s tím, že se to dá naučit. Protože on je ten, který nás to učí. On je ten, který to umí. A to jsme mohli všichni vidět, především na jeho kříži. A na tom, jak se choval k lidem kolem sebe, ještě než na kříži skončil. Milosrdenství chci a ne oběť. Často to nejde, ale dá se to učit. A můžu vám s důvěrou v Boží pomoc slíbit, že na to nebudeme sami. Pokud se vydáme směrem k milosrdenství, tak na to nebudeme sami. Čím blíž budeme milosrdenství, tím blíž budeme Pánu Bohu. A čím blíž budeme Bohu, tím blíž budeme milosrdenství. A tak ho budeme lépe vidět a myslím si, že ho uvidíme jako lva, ale ne jako toho, který nás chce rozsápat, ale jako toho, který je možná podobný tomu Aslanovi z Narnie. Mocného, dokonce všemocného lva, ale jeho moci, nebo součástí jeho moci je i jeho milosrdenství. Tak se učme. Amen.